dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shtohen thirrjet për vaksinim të personave 9-18 vjeç në Kosovë. Nevojitën 5 dekada për të rikuperuar dëmet që shkaktuan zjarret në Maqedoninë e Veriut, vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subjektet politike shqiptare në Mitrovicën e Veriut do të garojnë të bashkuara kundër listës serbe në zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Pjesë e kësaj liste të bashkuara janë gjitha partitë shqiptare në këtë komunë si dhe pjesëtar të shoqërisë civile dhe komuniteteve jo serbe. Një iniciativë po synohet edhe në komunën e Artanes ku aktualisht qeveris lista serbe. Kjo parti në zgjedhjet e fundit ka fituar në gjitha 10 komunat me shumicë serbe. Raporti Taulan Çenajt.
Forca bën fuqin. Nga ky parim janë nisur partitë shqiptare në Mitrovicën e Veriut që të garojnë së bashku kundër listës serbe, që aktualisht qeverisë në këtë komunë. Skënder Sadiku do të jetë bartës i listës i partive shqiptare për asamble komunale në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Florenta Zemi nga Partia Demokratike e Kosovës në këtë komunë thot për Radio Evropa e Lirë se pjesë e listës do të jenë edhe komunitetet që nuk i përkasin etnisë serbe. Azemi thot që ka më shumë se 5 muaj që kur kanë filluar të jetësojnë këtë iniciativë bashkimi.
Jemi Devizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, jemi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, jemi Lidha Demokratike e Kosovës, Koalicioni Vakat, jemi OKR-ja, Shoqëria Civile, Komuniteti RAE, do të thotë edhe kemi vend edhe të rezervuar për ata sërb të cilët mendojnë ndryshe nga një monopol që është i tanishëm partijak në veri.
Ajo është i bindur se të bashkuar do të mund të amposhtin listën serbe.
Ne nuk jemi blok kundër askujt, ne jemi blok për vetë vetën tonë, për përmirësime e jetës tonë, po edhe gjithë qytetarëve që jetojnë veri. Mirë po na jemi hi kësaj gare për do të tështë për me demokratizu, po edhe me normalizu jetën e veri.
Kryetari Komunës e Mitrovicës së Veriut, aktualisht është Milan Radojevic, i cili është pjesë e listës serbe. Kjo partiu dheqe dhe me komunën e Artanës. Kryetari kësaj komune, tashë 4 vjetë, është Svetislav Ivanovic. Shembullin e Mitrovicës së Veriut janë duke ndjekur edhe partitë shqiptare në këtë komunë. Lëvizja vetëvendosje në Artan kanë njoftuar se ka ftuar të gjitha partitë shqiptare në këtë komunë që të kandidojnë me listë të përbashkët dhe kandidatë të përbashkët kundër listës serbe. Deri më tash kësaj ftese është përgjigjur pozitivisht vetëm PDK-ja. Kreu i degës së vetëvendosjes në Artan Abdul Gashi thotë për Radio Evropa e Lirë se po synojnë të gjejnë një person kredibil që të jetë kandidat konsensual për të përfaqësuar qytetarët e Artanës.
Lëvizja vetëvendosje jo vetëm në Artan, por edhe në gjitha komunat tjera për qeverisë lista serbska është duke tentuar duke bërë përpjekje që të bëhen bashkë me subjekte tjera shqiptare. Ka shi listë serbska që dalën sa më paqëshme në zgjedhjet lokale.
Gashi thotë se është rëndësishme që lista serbe ta humbë pushtetin, pasi sipas tij kjo parti ka për qëllim vetëm pengimin e institucioneve të Kosovës, gjë që është dëshmuar në të gjitha komunat ku qeverisë kjo parti.
Kosovë jën bo padrejsi duke fillu për decentralizimit ku komuna e Artanës ka qenë shumicë shqiptare, edhe ta është rrjedhimisht lista serbska mobilizon edhe votues prej Serbisë për ta arritë qëllimin e vetë mbrana shtetit Kosovës.
Bashkëpunimi i partive shqiptare do të jep të fuqi në komunat me shumicë serbe, thot Bekim Saliu, hulumtues i lartë në Institutin GAP dhe njohës i pushtetit lokal. Sipas tij, praktika në të kaluarën ka dëshmuar se dalja veç në zgjedhje ka ndikuar në humbjen e votave dhe jo në faktorizimin e subjekteve politike shqiptare.
Pajtimi mes partive shqiptare për të unifikuar është proces i cili duhet të mbështetur për faktin që do të thotë për vetëm kësaj mund të rritet ndikimi i tyre do të thotë në rrjedhat e qeverisjes lokale në ato lokalitet.
Sipas tij, lista serbe grumbullon rreth vetes të gjitha partitë serbe, të cilat janë të përfaqësuara në komunat me shumicë serbe dhe kjo ndikon që partitë shqiptare të mos mbledhin vota në këto komuna.
Ligjërisht është do më thonë brenda konditave të paratonet, sepse subjektet politike edhe mund të bashkohen në rastet saktume dhe në lokalitetet saktume, jo të bashkohen dhe të shkrihen si subjektet politike, por të përfaqësohen ose të pajtohen në lidhje me një përfaqësues ose me një nominus të caktuar.
Në zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura në Kosovë 4 vjet më parë, lista serbe kishte fituar rreth 50.000 vota. Për 4 vjet, kjo parti ka qeverisur në të gjitha 10 komunat me shumicë serbe, në Mitrovicën e Veriut, Leposavić, Zveçan, Zubin Potok, Klokot, Ranilug, Partesh, Shtërpc, Artan dhe Graçanic. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë po kërkohet që shqyrtohet mundësia e vaksinimit të personave në moshën 18 vjeç. Këshilli i prindërve të Kosovës thotë se për një kthim të sigurt në shkolla, qeveria duhet shqyrtoj këtë mundësi. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë pohojnë se përcillen me kujdes rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për vaksinimin e personave nën 18 vjeç. Sipas autoriteteve shëndetësore, vetëm në 3 ditët e fundit mbi 300 persona të moshës nga 10 deri në 19 vjeç janë infektuar me koronavirus. Nadia Ameti sjellhollsi.
Këshilli i prindërve në Kosovë ka kërkuar nga qeveria që të merë vendim për vaksinimin e fëmijëve adoleshent për të siguruar një kthim të sigurt në shkolla që nga shtatore. Një kërkesë e tillë ka ardhur pasi ditëve të fundit në Kosovë është rritur numri i të infektuarve me koronavirus, sidomos tek fëmijët. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova ka mbi 300.000 nxënës që vijojnë shkollimin fillor dhe atë të mesëm. Një problem tjetër me të cilin po ballafaqohet Kosova është edhe refuzimi një përqindje të madhe të mësuesve për të vaksinuar. Deri më tash Kosova nuk e ka bërë të detyruar vaksinimin e personelit arsimor, kurse deri më 6 gusht është raportuar se janë vaksinuar 50% e mësimdhënësve. Ymret Reshita, i kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë se vaksinimi i fëmijëve, sidomos i mësimdhënësve, është kusht për kthimin e tyre në objektet shkollore dhe me orar normal të procesit mësimor.
Kërkojmë që të furnizohemi edhe me vaksina për fëmijët nën moshën 18 vjeçare dhe të fillojë edhe procesi i vaksinimit të tyre. Prindërit vazhdimisht kanë qenë në mbrojtje të interesit të, apo të shëndetit të fëmijëve në mënyrë absolute, prandaj ne presim veprime konkrete të qeverisë së Kosovës.
Vitin e kaluar shkollorë nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5 kanë mbajtur mësim në dy grupe, por jo më shumë se 2 orë. Kurse klasat tjera mësimin e kanë zhvilluar në mënyrë të kombinuar, online dhe me prezencë në shkollë. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbriena Gafci, ka thënë se ministria është duke i marrë të gjitha masat që viti i ri shkollor të nisë me prezencë fizike në shkolla. Edhe disa prindër e vlerësojnë të domosdoshëm vaksinimin e fëmijëve në